Jumala vaimu ratatel.
Wonderful Jesus. Wonderful Jesus.
Jumala vaimu ratatel.
Tere, head kuulajad! Tervitame teid taas saates Jumala vaimu radadel. Stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus ja täna on siis teine saade selles sarjas. Eelmisel korral tegime põguse sissejuhatuse, sest kuidas rääkida 20. sajandi või isegi ja oleme otsapidi 21. sajandis, kuidas rääkida nii pika aja jooksul olnud Jumala vaimu ilmingutest ja vaimu annetest ülevaatlikult 60 minuti jooksul, et see on suhteliselt võimatu ettevõtmine. Aga tänases saates tuleb juttu jällegi taas üsna ülevaatlikult Jumala vaimu tööst vanas testamendis, uues testamendis ja algkoguduses ja see on siis just kui aluse rajamine selleks, et saame edaspidi minna palju väiksemate sammudega edasi siis apostlikest isadest kuni loodetavasti saatesarja lõpuks jõuame kaasaega välja. Juba esimest saadet salvestades mul tuli sinu huvitavaid jutte kuulates meelde, et vanas testamendis on ühel ja teisel korral olnud juhtumeid, kuidas kas kuningas ei saa und öösel või siis korrastatakse Jumala koda ja leitakse Jumala käsuõpetuse raamat. Aga kui see on leitud ja siis on hakatud lugema, mis on vanadest aegadest kirja pandud, siis on avastatud, et nii palju olulist, mis on kirjas, mida tänasel päeval enam ei tehta. Ja selle tulemuseks on siis olnud meeleparandus, inimesed on pöördunud Jumala poole või siis on saanud üles tõstetud või tähelepanu alla toodud mõni selline Jumala inimene, kes on pikalt oodanud nii öelda kuninga audientsi ja nüüd siis tänu sellele, et kas kuningal on uni ära läinud või on hakatud koristamine võib olla siis väga kasulik tegevus, siis on midagi head sellest lõppkokkuvõttest tulnud ja ma südamest loodan ja võib vist üsna kindel olla, et ka sellel saatesarjal on natuke sarnane idee, ehk et tuua taas tänapäeva inimestele meelde need asjad, mis on möödunud aegadel toimunud ja mis ei ole ju kuhugi kadunud, aga võib-olla mida ei ole nii palju viimastel aegadel välja toodud. Ehk et need on siis Jumala vaimu anded ja vaimu ilmingud meie kristliku ajaloo jooksul. Aga läheme siis tänase saate teema juurde Jumala vaimutöö vanas testamendis, uues testamendis ja algkoguduses.
Alustame siis sellest, mida üleüldse Jumala vaimu kohta pühakirjas räägitakse. Piiblis me näeme, et püha vaimu töö on juba kõige esimestest lehekülgedest meie silme ees. Piibel seostab püha vaimu otseselt loomisega. Ma usun, et kõik, kes on natukenegi piibliga kursis, teavad, kuidas öeldakse, et alguses oli Jumal taeva ja maa ja siis maa oli tühi ja paljas ja pimedus oli sügavuse peal ja siis öeldakse kohe teises sõlmis, et Jumala vaim hõljus vete kohal. Ehk siis, et Jumala vaimu töö algusest peale on olnud luua midagi uut. Taavet lauludes, laulud 33.6 ja laulud 104.30 räägib sellest, mis moodi maailm on loodud Jumala vaimu läbi. Iiebe raamat 33 ja sel 4 samamoodi räägib sellest, kuidas Jumala vaim on looja. Ehk siis see, kellest me räägime isikust, see, kellest me siin rääkima hakkame, on looja. Ta on tegutsenud piibli raamatu algusest saadik. Kui me vaatame nüüd vana testamenti, siis vanas testamentis me näeme, et esimesi kohti, kus nüüd otseselt Jumala vaimu tööd mainitakse, me näeme näiteks isegi sellistes kumalistes valdkondades, mida otseselt mingi karismaatilise vaimsusega ei seostakski. Teine Moosese 31:3-5 räägivad sellest, et Jumala vaim võidis mõned inimesed, seal on kaks meest konkreetselt, Betsaleel ja Oholiab, kes võiti selle jaoks, et nad valmistaksid koguduse telgi jaoks teatud nikerdusi. No päris huvitav kutsumine, päris huvitav võidmine, et meeste peal on jumala vaim selleks, et midagi nikerdada, voolida, teha seal erinevatest metallidest, väsjadest, mingisugused nikerdusi. Ja nad olid selle jaoks võitud, jumala vaim oli nende peal. Jumala vaim vanas testamendis ei olnud kätte saadav igale inimesele, nagu ütleme siin uue testamendi ajal me oleme harjunud, et püha vaim elab minu sees ja tunnistab koos minu vaimuga, et ma olen jumala laps, et sellist asja vanas testamendis me ei leia. Johannese 7. Peatükis 37-39 öeldakse otse, et Jeesus kutsub, et kui kellelgi on janu, tulge minu juurde jooge, et juhust hakkavad voolama elava vee jõed, aga siis öeldakse, et seda ta ütles vaimust, keda veel sellel hetkel ei olnud, mitte et püha vaimu polnud olemas või et teda polnud maa peal olemas, vaid et inimeste sees veel sellisel kujul ei olnud kõigi inimeste sees. Kui ma sellen juba jõudsin, ma ühe sellise hereesia laseks siin pilbasteks kohe, on selliseid inimesi, kes väidavad, et püha vaim tuli maa peale nelipühi päeval ja võetakse ära siis, kui nii-öelda armuaeg otsa saab, et siis antikristuse ajal püha vaimu ei ole. No see on nii absurdne. Noh, kas või juba selles mõttes, et kui me näeme Jumala vaimu tegutsemas vanas testamendis paljudes kohtades ja siis väita, et püha vaim tuli nelipühi päeval. Püha vaim oli Jeesuse peal, püha vaim oli apostlite peal, kui nad kuulutasid Jumala sõna ja tervendasid haiged, ajasid kurja vaime välja. Ja püha vaimu sellist asjagi, et püha vaim kuidagi ära võetaks kunagi, mitte kusagil piibel ei õpeta. Lausada 39 ütleb, et püha vaim on kõikjal viibiv, on seda kogu aeg olnud. Ja jääb siia see, et tal on nii-öelda erinevad ajastud, kus ta võib-olla ilmutab ennast rohkem. See on küll kindel. See, et tal on nii-öelda erinevad kohtumispunktid inimolenditega, ka see on täiesti selge. On teatud ajad ja teatud kohad, kus Jumala vaim on eriliselt inimestega kohtunud. Aga väita, et nüüd nii-öelda tuli nelipühi päeval ja läheb ära siis, ma ei tea, mingi kogudus üles võtmisega ja antikristuse ajal püha vaimu ei ole, see on lihtsalt herees ja see on valeõpetus. Nii et siis Jumala vaim võiab inimesi koguduse telgi ehitamiseks, võiab prohvetiteks, me näeme näiteks vanas testamendis korduvalt neid näiteid, kuidas Jumala vaim tuleb kellegi prohveti peale, võiab teda selle kutsumuse jaoks kohtumõistjateks. Noh, kui me vaatame seal vanas testamendis, Jooso peale tuleb Jumala vaim, Gideoni peale, Simpsoni peale tuleb, hiljem erinevate rahvajuhtide peale, Zerubabel näiteks, ma usun paljudele, mitte väga tuttav nimi, kui nad taastasid pärast eksiili Jerusalema templit, siis tema oli üks sellistest rahvajuhtidest ja teda seostatakse ka nii-öelda vaimu tööga. Isegi prohveti sõna ütleb talle, et ära nüüd muretse, et see asi, mis sa teed, ei sünni mitte väega võimu, vaid minu vaimu läbi. Kuningaks võidmine, noh, seda me näeme selgelt. Sauli peale tuleb Jumala vaim, ta muutub täiesti teiseks inimeseks. Taaveti peale tuleb Jumala vaim ja võiab teda selle jaoks, mida ta on kutsutud tegema. Üks hästi huvitav näide on Moosese puhul. Öeldakse, et Jumal võttis selle vaimu, mis oli Moosese peal ja pani 70 vanema peale. Ehk siis selle sama püha vaimu nii-öelda väe ja ligiolu ja võidmise, nagu me ütleme, pani nende vanemate peale, et nemad kannaksid koos Moosesega seda missiooni ja seda eesmärki, milleks Jumal oli Moosese võidnud. Nii et Jumala vaimu töö nii-öelda vilksab läbi siit ja sealt paljudest kohtadest, vanas testamendis juba. Üks, mida me täiesti selgelt näeme vanatestamendi kontekstis, on see, et Jumala vaim inspireeris inimesi kirjutama Jumala sõna. No näiteks tagasi vaadates Paulust 2. Timoteuse 3:14-17 ütleb, et kõik kiri on püha vaimu poolt sisendatud. Sisendatud kreeka keeles see tähendab algselt sisse puhutud. Ehk siis need inimesed, kes seda kirjutasid, olid Jumala vaimu poolt inspireeritud, inspiire samamoodi ladina keelest tuleb nüüd, sisse puhutud vaim. Nii et siis püha vaimu töö kui püha kirja inspireerimine, neid ei pea oma vahel vastandama. Mõnikord seda tehaks umbes, et noh, nii-öelda sõnainimesed ja vaimuinimesed, et otse kui need oleks nagu kaks mingisugust vastandlikku poolust. Täiesti absurdne vastandamine sellepärast, et vaim kinnitab seda, mida ta on oma sõnas juba annud rääkida. Siin sellist kunstlikku vastandamist ei ole üldse mõtet tekitada. Nii et Jumala vaimu töö nendes asjades juba on väga selgelt näha. Jumala vaimu tööd vanas testamendis me näeme mitmetel puhkudel ka sellistes asjades, mis võibolla seostuvad rohkem uue testamendiga, näiteks nagu tervenemised. Esimene Moosese 20.17 räägib sellest, kuidas Abraham palvetab ühe paganliku kuninga tervenemise pärast. Abimelek oli selle mehe nimi. Noh, pikemalt peatumata sellel konteksti, see on üsna kummaline ja huvitav, aga noh, fakt on see, et siis ta palub tervenemist ja Jumal vastab. Noh, me kõik, ma usun, kes on Uut Testamenti lugenud, seostame neid nagu Jeesuse või apostitega, aga me näeme, et see oli juba Vanas Testamentis olemas. Kindlasti kõik võimalikud lood nii-öelda viljatute naiste tervendamisest Vanas Testamentis, terve rida neid, Saara, Rebeka, Rahel, Hanna, eks noh, samamoodi ilmselge on see, et see ei ole lihtsalt mingisugune protseduur, mida tehti nagu füüsiliselt, aga see oli Jumala vaimu töö. Tervenemise näiteid Vanas Testamentis terve hulk veel. Huvitav on see, et Vana Testamendi mõned sellised nii-öelda imed, mida me ka võiks seostada Jumala vaimu tööga, on need, mida võiks nimetada kohtumõistmisimedeks. No näiteks, kui Mooses toob Iisraeli rahva välja Egiptusest, siis need tunnustähed, mida ta teeb, ilmselgelt jällegi Jumala vaimu mõjul ja Jumala vaimu poolt võituna, siis suur osa nendest olid kohtumõistmisimed. Ja see on oma ette teema, ma ei tea, kas me seda siin hakkame või peamegi hakkama pikemalt käsitlema, aga kohtumõistmisimed on meil selgelt olemas Vanatestamendi kontekstis. Need on olemas apostlite tegudes, need on massiliselt ilmutusraamatus ja kus need üldse ei ole, on Jeesuse teenistus. Jeesuse teenistuses me ei leia seda, et kedagi oleks löödud pimedaks tema mingi vastupani ja südame tõttu või midagi taolist. Apostlite tegudes on ja ilmutusraamatus Vanas Testamentis terve hulk neid. Jeesuse teenistuses neid ei ole. Aga Moosese puhul me näeme, et terve hulk neid nii-öelda kohtumõistmisimesid, varustamisimesid üleloomulikult. Näeme seda, kuidas Iisraeli vanemad kõnelesid prohvetlikult, jällegi Jumala vaimu töö, Jumala vaim tuleb nende peale. Vana Testament on täis selliseid nii-öelda erilisi kohtumisi Jumalaga. See on ka kõik selle nii-öelda karismaatilise spiritualiteedi kontekstis. Nägemused, kus Jumal on ilmutanud mingil kombel iseennast. Harilikult on seal olnud mingid vahemehed, näiteks nagu inglid. Või siis on näidatud mingid asju sümbolite keeles, sest noh, see on inimese jaoks turvalisem. Kui inimene näeks Jumalat palgest palgesse, siis ta ilmselt tuhastuks momentaalselt ja selleks siis Jumal on kasutanud erinevaid asju, kas mingi puhri või nii-öelda filtri vahele pannud, pilve või midagi sellist või ingli kaudu annud edasi, eks. Aga nägemusi Vanas Testamentis me näeme hulgaliselt. Unenägudes Jumal ilmutab ennast natukene keerulisem terminoloogia, visioonid ja auditsioonid. Visioon on siis see, mida inimene näeb. Ütleme, et üle loomulikult inimene näeb mingisuguseid kaadreid silmes jooksmas. See võib olla avatud silmadega, avatud nägemus, see võib olla lihtsalt kuskil nii-öelda sisemine nägemus. Auditsioon võib olla midagi sellist, kus inimene kuuleb häält. Nüüd ma saan aru, kohe keegi psühholoog või psühiaater näeks siin diagnoosi, et on hallutsinatsioonid ja inimene on ebaadekvaatne. On selliseid, kellel on see psühiaatriline probleem. Aga me näeme ikkagi inimajaloos isegi mitte ainult piiblis ja kristlikus või nii-öelda Iisraeli usundis, me näeme seda, et läbi terve inimajaloo on usutud sellesse, et vaimne maailm mingil kombel sekkub füüsilisse ja mingid nii-öelda sellised treffpunktid või kohtumispunktid on olemas. Ja inimesed võivad siis näha, ise asi on muidugi see, et kes saavad neid jumalast ja kes saavad mingist muust vaimust, mis oleks oma, et te saate selle teema ja me täna seda ka puudutama. Aga noh, fakt ja faktiks, et läbi terve inimajaloo on esinenud sellised nii-öelda kohtumisi üle loomulikkusega Jumalaga. Eks noh, me piiblist, ma usun, võime tuua näiteid, lugema neid kõik ei hakka, aga siin ja 106 peatükk näiteks. Ta on templis preestrina ja ühel hetkel äkitselt tõmmatakse eesriide füüsilise ja vaimse maailma vahelt ära ja ta näeb templis mitte selle templi füüsilisi mingisuguseid seinu ja lagesid, vaid äkki näeb taevast templit ja Jumalat istumas trooni peal öeldakse, et ta kuue palistused täidavad templi, on see midagi tohutud võimsad. Ja siis ta ütleb nii, et ta esimene reaktsioon ei olnud mitte hurraa tere paps, nagu mõnede tänapäeva selliste otsijatundlike koguduste puhul võib seda näha, et Jumal on selliseks taevaseks papsiks muutumas, vaid vastupidi ta saab aru, et ta on kohtunud püha Jumalaga ja tema on patune inimene ja ta usub, et nüüd on kõik läbi, et nüüd ma suren siin samas, et see on nii-öelda viimased sekundid enne, kui ma põrmustun tuhaks. Ja kuidas siis Jumal rahustab ta maha, lepitab ta patu, läkitab ta välja. Nii et selliseid nägemusi me näeme Taaneli raamatus, Hesekeli raamatus, Mooses näeb nägemusi, Iisraeli vanemad, sellest räägitakse väga vähe, aga öeldakse, et oli üks episood, kus Jumal lasi ennast näha mingil moel. Jällegi mingi vahefilter seal ilmselt oli, aga öeldakse, et Iisraeli vanemad nägid elavat Jumalat. Ühesõnaga sellised, need on kõik jällegi, nagu ma ütlesin, on kõik sellised märgid sellest karismaatilisest spiritualiteedist. Et Jumal läbi terve inima ajaloo selliste asjade kaudu, nagu nägemused, ilmutused, unenäod, prohvetus ja nii edasi, on ilmutanud ise ennast inimestele. Ja on imesid, terve hulk vanas testamendis, Eelia ja Elisa puhul näiteks me näeme seda tervenemised, varustamisimed ja samamoodi kohtumõistmisimed. Mõlema puhul neist. Kusjuures Elisa puhul öeldakse huvitavalt, et ta palus, et tema peale võiks tulla kaks korda suurem nii-öelda vaimuvägi kui Eelia peal ja tuligi. Ja siis juhtub üks selline naljakas ime, et siis kui Elisa on haigeks jäänud ja ära surnud ja maha maetud, siis üks ime on ikkagi nii-öelda bilansist puudu. Üks on üleval. Ja siis öeldakse, et parajasti maeti kedagi seltsimeest ja visati ta siis kiirkorras moabiitide röövjõugu eest põgenedes kuskile hauakoopasse ja see tabas seal Elisa luid ja tõusis suunust üles ja siis oli bilans tasakaalus, siis oli kõik imed tehtud. Nii et tervendamisimed, varustamisimed ja sellised kohtumõistmisimed vanast testamendis täiesti selgelt olemas. Taaveti lauludes, nagu ma ütlesin, on sellist igatsust näha sellise karismaatilise vaimsuse järele, tervendamispalved ja nii edasi. Huvitaval kombel Derek Prince on selle tähelepanu juhtinud, et vanas testamendis ei ole mitte ühtegi kohta, kus oleks saetud välja kurja vaime. Et see on Jeesuse teenistusega algav selline nähtus, et see üks koht, kus Taavet mängib kannelt ja kurivaim läheb kuningas Sauli pealt ära, seda ei saa nimetada kurjavaimu välja ajamiseks ehk eksortsismist, see oli pigem selline ajutine leevendus ja siis kui Taavet pani oma pillid kotti, siis tuli see kurivaim tagasi. Aga huvitav on jah see, et kurjade vaimude välja ajamist me vanatestamendi kontekstis mitte kusagil ei näe. Ja nüüd selle vanatestamendi jutu lõpuks minu pooliseks kokkuvõtteks oleks see, et vanatestamendi imed ei jaotunud võrdselt läbi ajaloo, vaid nad toimusid enamasti periooditi. See tähendab, et suurimad imed olid Iisraeli ajaloo jaoks sündinud just kriitilistel perioodidel ja ärkamisaegadel. Ehk siis Jumal sekkus kõige rohkem siis, kui seda kõige rohkem tarvis oli. Kui me näiteks räägime väljarändest eksodus, siis sekkus ülivõimselt, siis juhtus massiliselt imesid. Üks põlvkond nägi ja noh, meil on isegi raske ette kujutada, et sa iga päev näed imesid. Manna tuleb taevast. Jumala auhiilguse pilv on iga päev koguduse telgi kohal. Terve põlvkond harjub Jumala ligioluga nii ära, et nad isegi selle kõige juures hakkavad nurisema ja et kehva värkse kõik meil ikkagi. Siis me näeme võimsat imesid, siis me näeme palju sellised karismaatilisi ilminguid, kui rahvas on täiesti nagu tagasi langenud ja Jumal hakkab pöörama neid tagasi. Need ongi just, ütleme siis see sama Eelia ja Eliisa ajad. Aga mõtleme sellest, terved põlvkonnad võisid elada ja surra nägemata mitte ühtegi imet vanas testamendis, reaalselt. Ehk siis ei olnud nii, et võrdselt jaotatud läbi kõigi ajastute, kõik prohvetid, natuke pahast öeldud, suurem osa vanatestamendi prohveteid ei teinud imesid. Suurem osa vanatestamendi prohveteid ei tervendanud haigeid, suurem osa vanatestamendi prohveteid ei äratanud üles surnuid, ei teinud varustamisimesid. Absoluutne enamus vanatestamendi prohveteid said mingisuguseid ilmutusi Jumalalt, kas siis mingisuguste visioonide või auditsioonidega või mingil muul moel, ja olid inspireeritud kirjutama. Jumala vaimu töö nende puhul piirduski sellega. Seda on meil nagu raske ette kujutada võib-olla isegi, et terved sajandid mööduvad, kus ei sünni ühtegi imet, keegi ei saa terveks, vähemalt teadaolevalt mitte, meil ei ole kuskil kirja pandud seda, ei mingisuguseid jalustrabavaid imesid, ja noh siis Vana Testamendi lõpetuseks 400 aastat täielikku eetrivaikust. Noh, see, et kirjutati apokriiva raamatuid, on ise asi, juudi õpetlased ise ikkagi tunnistasid, et Jumala vaim, nemad väitsid, et on lausa ära võetud, et ei ole prohveteid, nüüd lihtsalt kuula tarka ja juhindu sellest, mis juba on antud. Et seda on oluline meeles pidada, sest ma arvan, et see aitab natukene, mitte lõplikult ja täielikult, aga aitab natukene selgitada ka selliseid tuulevaikuse perioode kirikuajaloos. Et miks on nii, et me nüüd loeme mingitest suutest imedest ja siis samas tundub, et aga kus nad praegu on, kus nad siis olid. Et see ongi läbi terve ajaloo selline fenomen, et nad ei ole võrdselt jaotunud kõigisse aegades. On olnud tuulevaikusaegu, on olnud täielike orkaane ja tornadosid nii-öelda vaimu tuule puhumise mõttes.
Jumala vaimu radadel.
Teine kord need vaimuilmingud võivad tulla selle peale, kui me neid ootame, igatseme ja palume, aga ei pruugi. Ja teine kord jälle ei oska oodatagi ja võt tuleb. Et need on ka väga sellist huvitavad asjad, et me ju paljud kristlased oleme palunud ärkamise pärast, me väga ootame seda ja teine kord sa palud just kui midagi ei juhtu, aga teine kord sa palud ja üks hetk Jumal otsustab, et nüüd ja võt siis see tuleb, et nad kuidagi natuke on kooskõlas, aga ei ole päris nii, et ainult meie peame paluma ja noh siis Jumal on nagu kohustatud.
Jah, mul tundub nii, et nagu Jesaja raamatus öeldakse, et otsige Jumalat siis, kui ta on leitav, hüüdke teda siis, kui ta on ligidal. Mida see tähendab on siis see, et on teatud ajad, kus Jumal on eriliselt leitav ja eriliselt ligidal. Ja selleks, et see palve saaks vastatud, tundub, et tõepoolest need faktorid peavad omavahel nagu kokku saama, et on Jumala poolt määratud aeg ja on inimeste poolne igatsuse palve. Jällegi lugedes kirikuajalugu ja inimeste, Jumala meeste ja naiste elulugusid, siis eriti huvitav me jõuame selleni jällegi hiljem, teeme selliseid väikseid nii-öelda tikuvõileevakesi ja anname kuulajatele, et rääkida sellest, mis tuleviku sees ootab. See on mees nagu Charles Finney. Charles Finney, 19. sajandi Ameerika suur äratusjutlustaja. Mul on isegi tema raamat Lectures on Revival, ehk siis loengud ärkamise teemal. Siis Finney oli põhimõtteliselt selline mees, kelle jaoks võib öelda, et ärkamine oli tagataskus. Kuhu iganes ta läks, sisuliselt igale poole tuli. Ja Finney siis järeldades oma enda kogemusest, tema ütles, et ärkamine ja noh, kõik see vaimu välja valamine ja vaimu liikumine, et see ei olegi midagi nii nagu Jumala suveräänsuses kinni, et sa pead olema nagu põllumees. Pinnast tuleb ette valmistada, seeme tuleb külvata ja kasta ja lõikus tuleb. Ja kõige kummalisem on see, et tema puhul oligi nii. Aga nüüd, kas võtta Finni selliseks piparkoogi vormiks kõige aegade ajastute jaoks? Kui ma vaatan enamik teisi jutlustajaid, siis nende puhul ei olnud üldse nii. Et oli täpselt vastupidi, et kui Jumal oma suveräänsuses otsustas, et siia tuleb ärkamine, tuli. Ja kui seda otsust ei tulnud, siis inimesed võisid teha kõiki neid samu asju, mida tegi ükskõik kas Finni või keegi teine ja noh, näiliselt nii-öelda pinnast valmistad ette ja muud kui külvad ja kastad ja mitte midagi ole. Mis pärast? Sellepärast, et ei ole lõikusaeg. Et see on selles mõttes hea võrdlus. Piibel ju ka Uues Testamendis võrdleb Jakobuse 5. peatükis ärkamist lõikusega. Et noh, kui ma oletame, et ma elan meie Eesti kliimas ja ülekantud tähenduses kevadel. Mida ma kevadel tegema peaks? Ma peaks pinnast ette valmistama ja siis seemne külvama. Aga oletame, et minu aeg selles nii-öelda Jumala suures plaanis ongi ainult kevad. Oletame, et mina sügist ei näegi, ma suren maha enne. Mida siis praktikas tähendab? Mina näengi ainult seda, kus ma võibolla siin kangutan kive ja kände ja juurikaid ja langetan puid ja valmistan ette, tekitan põldu. Ja siis ühel hetkel äkitselt on minu aeg läbi ja mina suren maha, tuleb järgmine, kes külvab seemne ja võib-olla ka külvab ja seal rohib umbrohtu ja mitte mingit lõikust ei näe. Ja siis tuleb kolmas põlvkond peale ja vili on juba valmis ja need sõidavad kombainiga peale, ütlevad, et vaadake, millised nohikud enne meid on olnud, et mitte millegagi pole hakkama saanud. Meil on nii lihtne, me paneme kombainile hääled sisse ja tuleb ja sadade tuhandete kaupa tuleb. See on täpselt see, mida Johannese evangeeliumis Jeesus oma õpilastele ütleb, et mina olen läkitanud teid lõikama teiste vaevavilja. Teised on vaeva näinud, on olnud siis noh, need, kes läksid kuskil, langetasid metsa, kangutasid, kännud välja, veeretsid kivid ära, künsid põllud üles ja külvasid ja rohisid ja nüüd teie lähete ja teil tundub see töö nii lihtne. Nii et noh, minu arusaamine, ma ei väida, et see on nüüd ülim tõde, aga minu arusaamine sellistest kordadest, kus tundub, et nii-öelda meie palume, meie otsustame tuleb, on pigem kohad, kus on kokku sattunud need kõik õiged faktorid. On õige aeg, on lõikusaeg, on lõikajad, on olemas nii-öelda tehnika, meil on oma kombainid ja meil on välja õppinud inimesed, kes teavad, mis nad teevad. Ja siis palutakse, igatsetakse, antakse ruumi ja siis tuleb lõikus sisse. Aga me ei tohi ära unustada kunagi, et on... Kui ma praegugi näiteks loen ühte raamatut erinevate missionäride elulugusid loen ja vaatan, et kuidas nemad on läinud ajalukku kui suured ja võimsad tegijad, aga kui paljud teised on enne neid teinud tööd nii, et keegi neid isegi kuugi, noh, rääkimata mingist kirikuajaloo raamatust, keegi nende nimesidki ei tea, neid ei ole kuskil üles tähendatud, aga kuskil Jumala arhiivides on need inimesed olemas ja Jumal ütleb, et võtna, et kroll, see, et sina siin nüüd lõikad oma kombainiga ja arvad, et kõva mees oled, see tegelikult on ehitatud selle peale, et keegi teine enne siin maksi sinna.
Nii et see tundub olevat nii, et me peame külvama ja siis me saame lõigata, et üldiselt see nii toimib, aga Jumal oma suveräänsuses võib teinekord nendest asjadest, mis ta siin maa peal on pannud ajalike inimeste elust toimima, ka üle astuda, et kui vaja, siis paneb päikse ja kuu seisma korraks.
Absoluutselt, Jumal on suveräänne Jumal ja ta võib tõesti teha asju täpselt nii, nagu tema heaks arvab. Ja see on ka ju see, mida selles vaimuandide kontekstis ikka jälle rõhutatakse, et Paulus ütleb, et meie asi on igatseda vaimuandeid. Ta lausa kolm korda ühe lühikese lõigu seal paari kolme peatükki jooksul rõhutab, igatsega olge agarad innukad taotlema neid. Ja samas ta ütleb, et aga igaühel antakse see vaimu ilming nii nagu Jumal parajasti tahab, nii nagu vaim on otsustanud. Et Jumal oma suveräänsuses võib teha asju, ta võib jätta terveid nii-öelda perioode vahele, harilikult selleks, et saada odra leiba on tarvis, valmistada ette pinnas, külvata seeme, oodata kuni see küpseb ja kasvab ja lõigata ja jahvatada jahuks ja küpsetada see leivaks. Aga kui Jeesus arvab, et seda on tarvis nüüd sel hetkel ja see tekib murdosa sekundi jooksul, kui kala kasvamine võtab aega, ma ei tea, mitmeid kuid selleks, et ta oleks piisavalt suur, et sellest mingisugust suudeid saaks, aga kui Jeesus arvab, et seda kala on nüüd tarvis, siis murdosa sekundiga on meil täiskasvanud kala. Oma ette huvitav mõte, et kas nad olid enne elus ja surid ära või tekkisidki surnud kalad. Sellest ei oska mina mitte midagi öelda, aga fakt on see, et Jeesuse nii-öelda varustamisimed on selline näide loomisimedest ja sellest, kuidas Jumal võib teatud asju tekitada nagu murdosa sekundiga, jättes kõik eelnevad sellised etapid selles protsessis täielikult vahele. Et kui keegi spetsialist vaatab seda, ütleb, et noh, ajalugu on nii pikk selle taga. Või ma ei tea, Jeesus teeb veest veini. Et noh, spetsialist ütleks, et kunagi istutati viinamägi ja siis need kasvasid need väedid ja siis tulid marjakesed ja siis küpsesid ja siis korjati ja pressiti ja kääritati ja siin see nüüd on mingisugune, ma ei tea, 3 või 5 aastat hiljem. Ei, sellel hetkel tekis, aga välja nägi kõigi kriteeriumide järgi nii nagu tal oleks pikka ajalugu taga. Kui tekib, ma ei tea, õli vanatestamendi näited seal need õlipaljundamise lood, et noh, külvati mingisugusel ajal puu, kasvas oliivi puu, siis tulid oliivid peale, korjati ära, pressiti õli välja, siin ta nüüd on. Ei, olematu ajalugu, sel hetkel tekkinud. Ehk siis need, kui me räägime nagu vaimutööst, siis kindlasti me ei püüa siin mingisugused totakaid liivakasti mängudest tuttavaid, ma ei tea, vorme teha, et Jumala vaim teeb kõigepealt siis see ja siis see ja see. et me räägime mõningatest mustritest, mida võib tähele panna, aga Jumala vaimu töö kindlasti ei ole nendega piiratud.
Jumala vaimu radadel.
Saate esimeses pooles rääkisime Jumala vaimu tööst vanas testamendis, aga järgmiseks, kuidas oli nende vaimu ilmingutega Jeesuse elus ja teenistuses siin maa peal, seda me saame evangeeliumitest lugeda ja noh, isegi ilma, et oleks neid sealt evangeeliumitest lugenud, võiks ju arvata, et no seal pidi neid ju küll palju olema, et Jumal ise siin maa peal, küll inimese kujul, aga siiski.
Täpselt nii see ongi. See on huvitav, et kui Peetrus apostlitegude teises peatükis nelipühi päeval peab nii-öelda koguduse ajastu avajutlust, ma ei usu, et see oli Peetrus esimene jutlus, sest ta oli Jumala riiki kuulutanud ka Jeesuse maapealse elu ja teenistuse ajal, aga siis ta loeb, tsiteerib prohvet Joeli, kes ütleb, et viimsel päevil sünnib, ütleb Jumal, et ma valan oma vaimu kõige liha peale. Ja siis teie pojad ja tütred hakkavad nägema nägemusi ja prohvetlikult kõnelema ja edasi. Huvitav on see, et Peetrus seostab seda pühavaimu välja valamist viimsete päevadega. Nüüd me peame natuke defineerima mõisteid, mis need viimsed päevad siis on. Tänapäeval inimene kuulab seda, mõtleb, et taha, et see on mingi periood, lühike periood, mis enne vahetult siis Jeesuse tagasi tulekule. Ei ole nii. Viimsed päevad heebreakirja autori väitel algasid Jeesuse esimese tulekuga. Jeesuse kohta öeldakse nii, et Jumal muiste on rääkinud mitmel kombel läbi prohvetite, nüüd neil viimsel päevil on ta rääkinud läbi oma poja, ehk siis heebreakirja autor ütleb, et viimsed päevad algasid Jeesuse esimese tulekuga. Ja kui Joeli ja Peetruse sõnum kokku panna, siis viimsete päevade üheks selliseks iseloomustavaks faktoriks või iseloomustavaks jooneks on Jumala vaimu välja valamine, siis Jeesuse teenistuses me näeme seda tõepoolest massiliselt. Noh, kui me alustaks kas või Luuka 1.35, räägib, mis moodi Jeesus üleüldse nii-öelda, kuidas ta üldse sündis. Püha vaim tuli Maarja peale ja sellest eostus Jeesus. Tähendab, see on Jumala vaimu töö juba algusest peale. Kui Jeesus alustas teenistust, siis ta oli 30-aastane umbes, öeldakse meile, et oli 30-aastane, ka huvitav, ta oli 25-aastaselt sama palju Jumala poeku 30-aselt, imesid ei teinud. Võite ära unustada kõik need igasugused Tooma lapsepõlve evangeeliumid ja kus seal räägitakse, et Jeesus tegi savist lindusid ja puhus neile elu vaimu sisse ja need lendasid minema ja küll ta needis oma mängu kaasasi ja siis suretas ja tegi need elavaks. Need on muinasjutud. Need on välja mõeldised muinasjutud. Tegelikus on see, et ikkagi Jeesus oma esimese ime tegi alles 30-aastased Kaana pulmas. Miks see nii on? Kas ta oli... No, oli tal nagu vähem vaimu, siis oli ta vähem vaimust nii-öelda inspireeritud, kindlasti mitte. Aga ma usun, et see näitab meile sellist eeskuju, et Jeesus hakkas üleloomulikult, võib öelda karismaatiliselt teenima ikkagi alles siis, kui ta sai püha vaimuga täidetud, püha vaimuga ristitud, võib öelda ka siis, kui teda ristiti Jordani jões Risti Johannese poolt. Mida see meie jaoks tähendab on see, et kui me tahame järgida Jeesuse eeskuju, siis me ei tohi leppida millegi vähemaga kui selle sama eeskujuga, et me oma teenistuses, koguduses ja üksikisikutena alustame nii nagu Jeesus alustas. Kui Jeesus saadab välja oma õpilased, siis ta ütleb neile ka, et kõigepealt minge Jerusalema oodake, kuni te saate selle pühavaimu väe. 10 päeva nad ootavad, siis saavad, siis hakkavad kuulutama. Nad olid ju kuulnud õpetust, nad olid näinud eeskuju, nad olid teinud juba oma nii-öelda praktikatunnid ära selleks ajaks, aga ikkagi öeldakse, et enne ei tegutse, kui te saate selle püha vaimu täiuse. Nii et siis Jeesus alustas oma teenistust, olles vaimuga täidetud, Luuka 3.22, kuulutas, tervendas, vabastas inimesi püha vaimu väes. Ja no see on Jeesuse puhul ikkagi täiesti, ma ei tea, kolossaalsetes mõõtmetes näha, et kuidas ta tervendab haigeid, kuidas ta varustab Jeesuse imed, laias laastus jaotuvad nendesse kategooriatesse, et on siis tervendamisimed, kaasaarvatud surnute ülesäratamine, mõned episoodid siis, varustamisimed ja vabastamisimed, ehk siis kurjade vaimude väljaajamine. Ja Jeesuse puhul me näeme, et see oli täiesti iseenesest mõistetav tema jaoks, et sellisel moel teenitakse Jumala riigis. Ja ma arvan, et iga kogudus ja iga kristlane, kes tahab ikkagi järgida Jeesuse eeskuju, peaks seda tegema ka selles, et me ei saa ilma Jumala vaimu tööta kuidagi moodi läbi. Keegi, ma ei mäleta, kes see oli, kes ütles väga tabavalt, et enamikes kogudustes, kui püha vaim võetakse ära, kui oleks selline teoreetiline võimalus olemas, siis enamikes kogudustes ei muutuks mitte miski. On vaim või ei ole vaimu, meil on oma programm, meil on oma liturgia, mitte et ma oleks liturgia vastu, absoluutselt mitte, aga ma tahan rõhutada seda, et Jeesuse teenistus oli rajatud Jumala vaimu juhtimisele, Jumala vaimu väele. Eks sellepärast ta ei teinud ühtegi imet enne. Luuka 4.14 ütleb nii, et issanda vaim on minu peal ja on nüüd võidnud mind tegema neid ja neid asju. Ehk siis see on masendav ja see on kurb lugu, kui me väidame, et me oleme kristlased Jeesuse järgijad ja samas praktikas, kui nii-öelda see sama vaim, kes Jeesuse kaudu neid imesid tegi, kui see vaim ära võtta, siis meie teenistustel ei muutuks absoluutselt mitte miski. Ma usun sellesse, et me peaks valmistama oma teenistusi ette. Ükskõik, kas see on sõnaosa või lauluosa või lastetöö või noortetöö, mis iganes. Ma usun, et ette valmistama peab, see on see osa, kus nagu vanatestamendi näidet kasutades me ei too Jumalale mingisuguseid vigaseid ohvreid. Et kui ma ikkagi tema altarile midagi panen, siis ma ei pane sinna mingisugust kärntõbist, vigast ülejäänud tallekest, kes mul kuskil kogemata on üleliigne, või et ma panen sinna parima, aga tuli, ehk siis pühavaimu vägi ikkagi langeb siis, kui ohver on selline, nagu Jumal nõuab. Nii et siis jah, Jeesuse teenistuses me näeme Jumala vaimu tööd tohutult palju. Ta nii-öelda eostatakse üldse, sünnib Jumala vaimust, ta alustab teenistust vaimus, tervendab, vabastab vaimus, Rooma 8.11 ütleb, et ta äratati üles vaimu läbi ja lõpuda lõpuks Jeesus ütleb, et ta saadab meile nüüd püha vaimu. Ehk siis meie peaksime jätkama samal kombel teenimist nagu tema teenis. Ja sõjapäast ma siin eelmises saates tõngi selle välja, et kus on meile antud õigus sellest eeskujust kuhugi nagu nii-öelda kaugemale edasi areneda. Ma mõtlen siin näiteks kogudusi või kirikuid või terveid konfessioone, kus vaadatakse kõõrdi haigete pärast palvetamise peale või prohvetiku kõne peale või keelte ja keelte tõlgitsemise peale, kus igasugused ilmutused ja nägemused on enam vähem kohe diagnoos, et sa oled mingi veidrik, kus sellised asjad juhtuvad. Ja siis me vaatame vanatestamendi selliseid karismaatilisi prohveteid, vaatame Jeesuse eeskuju, kust selline jultumus, ma ütlen, on võetud. Et me ütleme, et see on normatiivne ja see, mida siis need näited nii-öelda kehastavad, et see on mingisugune usumäratsemine ja tühikargamine.
Võib-olla sellepärast vaadatakse viltu, et ollakse enda vastu aus, et Jumal, mulle ei ole, ma ei ole kogenud seda vaimu väge, et sellist asja kuidagi vahendada või oodata sinult seda.
Jaa, selliseid on. On jällegi, kui ma vaatan elulugudes ja kiriku ajaloos, on selliseid näiteid küll, kus inimesed tunnistavad, et noh, ma natuke sõnastan ümber selle võib-olla selle mõtte, et on neid, kes on nii-öelda viie talendi inimesed, kelle puhul me näemegi, et võitud sõna, ilmutused, nägemused, haiged saavad terveks ja nii edasi. Aga huvitav on see, et see sõna karisma, millest me siin nüüd ka räägime, eks, karismat apostel Paulus Uues Testamentis kasutab väga huvitavates kontekstides. Karisma ei tähendanud alati haigete tervendamist, prohvetliku kõnelemist, ma ei tea, kurjade vaimude väljaajamist või surnute ülesäratamist. Paulus näiteks räägib oma vallalisuse annist kui karismast. See on huvitav, et mul on karisma, Jumala armu and, olla vallaline. See ei ole üldse suure jooneline, mitte milleski ju. Noh, see ei tekita kellelgi kanalahka, kuumalaineid, külmavärineid. See ei tundu olevat midagi aulist või võimsat, et vau, et seda andi taotleks endale ka.
Võib-olla sellel inimesel, kellel see and on, tema jaoks on auline, mõtlen, ma ei pea kedagi, ma ei pea ootama, millal mu naine ükskord ennast valmis sätib, et me saame siis nüüd teele minna või teenistusele minna näiteks. Ma ei pea nii palju arvestama teise inimese arvamustega, et tegelikult need põhjuseid võib ju palju leida.
Ja absoluutselt, mina olen veendunud, et selline ainult on ja ma ise mõningaid inimesi tean, kellel ma kahtlustan, et see vaimu ainult tõepoolest on. Aga see on lihtsalt huvitav mõte, et Paulus kasutab seal seda sama terminit. Sama terminit, mida ta kasutab näiteks haigete tervendamise puhul või imetegude või usuanni või keelte või profeteerimise puhul. Ta ütleb, et temal on selline armuand, olla vallaline. Eks? Et no, see and põhiliselt väljendub selles, et ma ei näri küüsi, ma ei leota iga õhtu patja, et miks keegi mind ei taha ja miks ma kusagid kedagi leed. Mul on and, ma võin täiesti rahu, meeli, rõõmsa südamega teenida Jumalat. Ja noh, näiteks teha koguduses, ma ei tea, mingisugust tööd seal, kas või pensionäridega või teha pühapäeva kooli või jutlustada siin seal, palvetada, ma ei tea, toita vaeseid ja mida iganes. Aga minu and on see näiteks. Ja see nende andite puhul ongi huvitav, et meie ise ei vali. Me võime taotada ja igatseda, aga meie ise ei saa nagu menüüst valida, et see vallalisus and, no see on küll nii nõme, et sellist ma kindlasti ei taha endale. Või siis noh, mõned teised vaimuanded, mida Paulus mainib, näiteks hoolekanne. Et noh, sellise inimese jaoks võibolla tema armuand on põhiliselt see, et tema hoolitseb kodutute eest ja toidab ja riietab ja küürib ja kasib neid. Ei see pole üldse nii glamuurne, et ma tahaks olla selline valges ülikonnas säravate portsalanammastega telejutlustaja, kellel on 50 miljoni dollariline lennuk. Räägin igal pool, kui mitmes sajas riigis minu saated on eetris ja nii edasi. Kõlan natuke küüniliselt, aga antke mul andeks. Et ühesõnaga, meie ei vali. Meie asi on avastada see, mis meil on antud, aga me ei saa nagu menüüst tellida endale. Et mõni võib olla väga suurejooneliselt varustatud erinevate andidega ja selles vaimuandide nimekirjas ka on inimesi, kellel on neid oluliselt rohkem kui üks. Ja on inimesi, kellel on võib-olla üks ja ainus. Rohkem polegi, et näiteks ma olengi mingi ühe talendi mees ja kogu minu karismade nimekiri piirdub anniga olla vallaline ja näiteks hoolitseda haigete eest või vaeste eest või midagi sellist. Ja kõik ja meie üle mõistetakse lõppkokkuvõttes kohut ja tehakse meie elukohta kokkuvõtte, kas on siis hea või halb, vastavalt sellele, kui palju keegi kasutas talle antud andeid. Mitte seda, kui edukas ma olin maailmasilmis või kui edukaks või karismaatiliseks keegi mind pidas. Noh, tõenäoliselt vallalisuse anniga inimest, kes pole kunagi profeteerinud, ei ole ühtegi nägemust näinud ja võib-olla ühtegi kurja vaimu välja ajand. Kogudusest tõenäoliselt keegi ei pea teda eriseks karismaatikuks. Aga Jumal ütleb, et kui sa selle anni oled saanud ja selles hästi ja ustavalt oled elanud ja tegutsenud, sinu palk on täpselt sama suur nagu võib-olla mõnel teisel, kes on suurnud üles äratanud. Nii et see on oluline meeles pidada, et meie mitte ei vali ka nii-öelda nopi endale sobivaid, vaid meie asi on avastada see, mis meil on antud. Mina näen seda, mõnikord olen ka nii kirjeldanud, et on kutsumus, mis on otse kui amet. Ja siis on vaimuannid, mis on otse kui tööriistad selle ameti täitmiseks. Et kui minu kutsumusega näiteks ei käi kaasas teatud tööriistad, mul ei ole tarvis neid. Kui mina olen kutsutud, no ütleme, ma olen kutsutud kirurgiks ja mul on antud skalpellid ja mingid väiksed kõverad nõelakesed ja mingisugused pintsetikesed ja asjad ja keegi pakub mulle ekskavaatorit ja suruhaamrit ja kaevurilambiga kiivrit, siis mul ei ole sellega midagi teha. Kirkat, noh, ma ei tee operatsiooni sellise töövarustusega. Ja teiselt poolt, kui ma olen kutsutud kaevuriks ja keegi pakub mulle skalpelli, pintsette, ma ei tea, mingid väikseid kõveraid nõelakesi, stetoskoopi, et mis ma sellega teen? Mul ei ole tarvis neid asju. Ehk siis, et kui nüüd sa seda saatesarja kuulad ja natuke analüüsid ennast ja vaatad, et mis anded tunduvad mul olevat, siis enamasti need anded on mingi teeviit sinu nii-öelda ameti poole. Et see, mis on sul antud, on vihje sellest, kelleks sa oled kutsutud.
Jumala vaimu radadel.
Nii, aga nüüd tahaks natukene rääkida siis sellest ka, kuidas need vaimuanded ja vaimuilmingud ja üldse see pühavaimu töö jätkus, siis me pisut rääkisime sellest, mis moodis oli vanas testamendis, siis kuidas see toimis Jeesuse teenistuses ja nüüd kui me vaatame algkogudust, siis algkoguduses me näeme selgelt, et apostlid ja Jeesuse õpilased tervenisti ikkagi, nad jätkasid selles nii-öelda samas vaimus ja selles karismaatilises liinis, milles teenis Jeesus. Eks nagu ma ütlesin, et Jeesus oli karismaatik. Tema teenistuses vaimuannid toimisid regulaarselt. Paljud vanatestamendi prohvetid olid samuti. Uue testamendi apostlid ja algkogudus oli täiesti vaieldamatult karismaatikute kogudus. Sellest ei saa üle kui ümber apostlite tegude raamatus näiteks. Me näeme seal nägemusi, unenägusid, prohveteeringuid, keeltes rääkimist, tervenemisi, imesid, kurjade vaimude väljaämist, surnute üles äratamist ja nii edasi. Nii et ütleme, sellised olid asjad, mis olid siis algkoguduses tavapärased. Ja mina usun, et apostlite tegude raamat, mis seda algkoguduse nagu ajalugu kirjeldab kõige paremini, see on tänapäeva koguduse käsiraamat, mitte nostalgiline ajalooraamat, kust me saame lugeda, et kus olid ikka võimsad mehed ja vat, mis nad tegid. Et see on meie jaoks käsiraamat. Ja need mõned sellised vaimuilmingud võivad meile tunduda kummalised. Ka need, mida me apostlite tegude raamatus leiame, aga see, et on olemas nii-öelda metsikud tuld, ei tähenda, et me peame igaks juhuks tuletõrjujad kohale kutsuma ja kõik tule ära kustutama. See oht on, nagu Paulus ütleb tessaloniklastele, et ärge kustutage vaimu. Algkoguduses me näeme, et seda ei tehtud, aga püha vaimu saab. Nagu Paulus ütleb, saab vaimu kustutada, saab kurvastada Jumala vaimu, eks. Ja see, et need sellised veidrad, võib-olla inimliku mõistuse jaoks kummalised manifestatsioonid toimusid, see ei peaks meid eemale peletama. No ma toon ühe lühikese nimekirja nii Uues testamendis kui Vanas testamendis ka veidratest imedest. No näiteks Johannese 5. peatükk kirjeldab seda, kuidas ingel tuli ja segas vett petsata tiigis ja esimene inimene, kes sisse hüppas, sai terveks. No kujutame ette nüüd. No me enamasti seostaks seda ortodoksi kirikuga, et püha vesi ja mingid imed, mis sellega kokkupuutel sünnivad ja seal midagi sarnast oli. Ingel tuli ja segas, et a terveks saab ainult esimene. Teine ei saa, kolmas ei saa, keegi teine ei saa. Eks? No Johannes 9.6 räägib sellest, kuidas Jeesus määrib muda pimedale inimesele silmadele. No äärmiselt veider. No kujutame tänapäeval ette, et sa lähed koguduse pastori juurde, ütled, et palveta, mul on siin brillid juba nii paksud, et natuke veel ja ma olen täiesti pime. Ja siis pastor sülitab maha, teeb muda ja määrib seda sulle silmade peale, ütleb, et nüüd mine pese silmad mingisuguses tiigis ja siis saad terveks. Veider! On no, inimlikule mõistusele, me oleme nii sellise ratsionaalse lähenemisega sageli, et miks just nii, kas teisite ei saa, et näed ühe pimeda tegi terveks, lihtsalt pani käed peale ja ühel ütles näe jälle ja sai, miks mina pean siin mudase näoga käima ringi mööda Jerusalema tänavaid ja mingisugust tiiki otsima. Aga nii toimis. Ühele kurdile Markuse 7. peatükkis Jeesus öeldakse, et sülitas ja pani kurdile sõrmed kõrva. Noh, jällegi veider, nagu äärmiselt veider viis kedagi terveks teha. Esiteks seal ei ole mitte midagi väärikat, nagu kujutame ette, kiriku õpetaja sülitab ja määrib küll muda, küll ma ei tea midagi muud seal kellelegi kõrva või keele peale. Jube on ju. A toimis. Elisa ja Paulus heitsid palvetades surnu pärast surnu keha peale. Teine kuningate 4.34 ja apostlite 20.10. Äärmiselt veider. Inimene on surnud, noh, selle asemel, et nagu matuse planeerida, nemad usuvad, et võib üles äratada, heidavad peale, nagu laibale. Noh, ma ei tea, mina tunneks ennast väga veidrat, kui midagi sellest tegema peaks. Kuningas Iske oli haige ja öeldakse siis nii teine kuningate 27, et prohvet andis talle korralduse panna viigi marja kook oma paise peale. Noh, teadolevalt sellel ei ole mingit nagu meditsiinilist mõju, aga Jumal ütles, et see on see viis, kuidas sina terveks saad. Kas teed nii või ei saa üldse mitte midagi? No, kas tänapäeval, kui ootavad, mul on, ma ei tea, migreen ja keegi pastor ütleb, et mine pane kohupima tasku endale pea peale, siis ma tõenäoliselt solvuks selle pastori peale, et mul on niigi paha olla, sa mõnitad mind siin. Aga see toimis. ilmselgelt see oli Jumala vaimust võitud ja meetod toimis. Apostlite teod 5:15-16. Peetruse vari langeb haigete peale ja seestunute peale ja teeb need terveks. Jällegi, äärmiselt veider, Peetruse vari. No ilmselt siis minu arusaamine on see, et seda vaimu väge kiirgas sealt välja nii palju, et kes sattusid sinna sellesse raadiusesse, said terveks, et asi ei olnud nagu pühas varjus, aga asi oli Jumala vaimu poolt võitud inimese ligiolus. Aga see viis oli see, kuidas inimesed said terveks. Pauluse riided tervendasid haiged ja ajasid välja teemaneid. Apostlite teod 19:11 ja 12 sain. Mida see näitab? Näitab seda, et Jumala vaimu vägi oli nii läbi immutanud selle mehe, et see oli lausa ülekantav kellelegi teisele. Üks veider tervenemine vanas testamendis. Selline Süüria väepealik nagu Naaman, pidajatõbine haige ravimatult. Ja prohvet Elisa ütleb, et mine ja kasta ennast 7 korda Jordani jõkke, siis saad terveks. Teine kuningate 5 ja 10. No mis on pistmist mingisugusel jõel minu tervenemisega? Miks just Jordanisse? Miks just 7 korda? Miks ei või, noh, Jeesus puudutas pidajada, mis tegi terveks? Miks ei või nüüd niimoodi saada terveks? Miks on tarvis kuskile jõkke minna kastma? Veidrat tervenemised, aga kõige puhul ühine joon on see, et Jumal ütles, et nii on tarvis ja kui inimesed nii tegid, siis asi toimis. Aga jällegi me inimlik mõistus tahab hakata vastu punnima, ütlema, et ei, mulle ei meeldi. Noh, kas või selles kirikuajaloo kursuses me näeme igasuguseid kummalisi viise ka, kuidas tervendati. See on, kuidas kurja vaime välja aeti, puhuti peale ja kurjad vaimud lähevad välja. No kuhu see kõlbab nüüd? See on ju mingisugune karismaatiline telejutlustaja, kes vehib oma pintsakuga ja puhub inimestele peale. Aga sellised asju on kirikuajaloos ennegi juhtunud. Nii et ühesõnaga, mida me näeme on siis see, et sellised erilised vaimuilmingud, tervenemised, vabanemised, haigete tervendamine, kurjade vaimude väljaajamine, see oli loomulik osa algkoguduse teenimisest. Seda kindlasti ei teinud kõik. Ma ei usu, et kõik inimesed, kõik nagu terve see mitmed tuhanded inimesed, kes olid kogudusega liitunud, et kõik neid asju praktiseerisid, aga seda peeti normaalseks ja seda oodati. Ja noh, see oleks, ütleme, selle tänase saate nagu tuum, et see on kristluse DNA. Vanas testamendis me näeme seda kohati siin ja seal, mitte igal pool. Jeesuse teenistuses me näeme seda, algkoguduses me näeme seda. Ja minu väide on see, et mitte keegi pole meile annud mandaati sellisest kristlusest kuidagi nagu edasi areneda. Mina ei nimetaks seda mingiks edasi arenemiseks üldse. Sellise vaimselt nagu, ma ei tea, jõuetu või kuiva, külma, intellektuaalse kristluse suunas. Mina näen sellest mitte edasi arengut, vaid tagasi langemist. Ja ma usun, et nagu normaalne ja normatiivne kristlus ja normaalne ja normatiivne kogudus peaksid välja nägema nii palju kui vähegi võimalik sarnasena sellisele eeskujule, nagu me näeme Jeesuse ja algkoguduse puhul.
Väga huvitav, kui palju need piiblis kirjeldatud Jumala inimesed, kelle läbi need imeteod on sündinud, kui palju nad on ette tajunud seda, et oi, ma nüüd tunnen, et nüüd tuleb üks asi praegu, et mul on tunne, et ma nüüd sülitan maha ja teen seda muda. Või see on olnud selline hetkes, et ta teab, mida teha, nii nagu vanas testamendis profet juhatas, et siis tee, kui sa koged, et Jumala vaim sulle tuleb, siis tee, mis su käsi leiab teha. Ja huvitav, kui palju on selliseid hetki, kus inimene üldse midagi ette ei tea ja korraga ta avastab, et ta juba teeb midagi sellist, mis lõppkokkuvõttes siis osutub imeks.
Ma arvan, et ega suurem osa kordades tõenäoliselt ei olnud mingisugust nagu garantiikirja kellelgi ülekantud tähenduses nagu tagataskus. Et ma usun, et suurem osa kordadest oli parimal juhul korraldus võib-olla siis kas nägemuses või ilmutuses Jumala poolt, aga tõenäoliselt enamasti isegi mitte seda. Vähemalt Jeesuse puhul me ei näe seda, et igal pool oleks kõmisenud hääl taevast, nüüd mine ütle sellele, tõuse püsti ja kõnni, ütle teisele sirutama kuivanud käsi, ütle kolmandale su patud on sulle andeks antud ja neljandale ma ei tea sülita ja määri mudanäkku. Et tõenäoliselt oli see ikkagi selline usus käimine selle sisemise tunnistuse ja sisemise juhtimise järgimine. no toon ühe näite, mul ei olnud plaanis seda, aga lihtsalt selline hea illustratsioon. Ma olin beebikristlane, kuskil pool aastat või natukene rohkem usus olnud, 93. aasta suvi. Ma olen 92. aasta lõpus kirikusse tulnud ja ma töötsin siis Pirita restoranis ja oli graafikuga töö, oli parajasti vaba päev, hommikul ärkan üles. Äkki selline teadmine on südames. Võta ma ratas ja mine välja. Miks ma ei tea? Kuhu ma ei tea? Täiesti lihtsalt teadmine. Võta ratas, mine välja. Ma alguses ei tahtnud sellest, et ma ütlen, mul on vaba päev, ma tahaks praegu puhata, kuhu, mis mõttega. Aga selline teadmine, see ei olnud hääl, ei olnud nägemus, ilmutus midagi, lihtsalt nagu mingisugune tunnetus mõnikord selle kohta öeldakse. Olgu, võtsin ratta, läksin välja. Kui ma olin maja ees, siis äkitselt oli selline teadmine, sõida, meil oli üks kolleeg, üks paaridaam, üks ruti nimeline proova oli seal, sõida ruti juurde. Miks ma ei tea? Ma teadsin, kus ta elab. Mina elasin Lasnamäel, tema elas kuskil teises Lasnamäe otsas. Miks sinna minna? Noh, täiesti veider asi, aga miski mu sees ütleb, vänta sinna. Olgu, väntasin sinna. Andsin kella, tuli ta ukse peale vastu, täiesti näost ära ja selline kohutava migreeniga. Ütles, et Allan, mul on õudne migreeni hoog praegu, et noh, minust ei ole küll mingit suhtlejad praegu. Siis ma juba hakkasin aimama, et ilmselt see oli midagi, mida Jumal näitas mulle. Kutsus mind üles, vaatsin tal riuli peal uus testament väike. See on, et toib korra, võtsin uue testamendi, lugesin tal ette, saad Markuse 16. peatüki lõpu. Usklikud panevad haigete peale käed, need saavad terveks. Oled sa nõus, ma palvetan su pärast. Ja veel kord, ma olen beebikristlane, natuke rohkem kui pool aastat kirikus käinud, täiesti noh, öödega mütsigi sest, et ja, aga seda olin lugenud ja uskusin, et Jumal kuuleb ja vastab. Tal oli nii jõhker migreen, et loomulikult palveta. Panin talle käe pea peale ja palvetasin nii nagu ma oskasin siis. Ja tema kirjeldus oli see, et oli nagu tolmu imeaga ära tõmmatud momentaalselt see migreen ja siis kael ta ütles enne, et oli ilmsasti ragisend. See ragisemine lõppes ära ja ta sai seal koha peal sellest asjast terveks. Ma ei saa kinnitada, et kas see lõplikult kadus, seda mina ei tea, sest noh, ma töötasin seal mõni aeg ja siis läksin sealt minema ja kontakte temaga hiljem väga polnud. Aga fakt on see, et see hetk see migreeni hoog momentaalselt haihtus lihtsalt selle peale. Nüüd, mis minu jaoks välja joonistus oli see, et mul ei olnud mitte midagi muud, millele toetuda peale sellise õhkõrna tunnetuse. Võta ratas mine välja, kui ma oleks selles etapis öelnud ei, siis mitte midagi muud ei oleks juhtunud. Ma oleks igal hetkel sellest protsessist võinud tõmmata pidurit. Mitte minna välja, mitte sõita tema juurde, ma ei tea, lihtsalt sõita mingisugune ring, teha ära, minna koju. Või siis näiteks minna isegi kohal, aga mitte tema pärast palvetada, sest äkki midagi ei juhtu. Ja see võimalus on alati olemas, et palvetada ei juhtugi mitte midagi. Aga see oli minu jaoks nagu see näide ja ma väga kahtlustan, et suur osa nendest tervenemistest ja imedest, millest me loeme evangeeliumides või apostlite tegudes, võisid alguse saada ka nii õhkõrnast juhtimisest. Ja kui inimene oli sellele piisavalt tundlik ja tegutses selle põhjal, siis see asi toimis. Ja noh, teiselt poolt, kui ei oleks tegutsenud, siis ei oleks toiminud.
Aitäh, Allan, jagamast neid asju. Täna oli siis juttu Jumala vaimu tööst vanas testamendis, uues testamendis, algkoguduses. Väikseks isu tekitamiseks, millest tuleb juttu järgmises saates?
Järgmises saates me nüüd hakkamegi tegelema juba selle järgmise põlvkonnaga, kes kasvas peale pärast seda, kui apostlite aeg sai läbi. Kirikuisad, kes siis apostlite järgsest ajast kuni siis teatud kirikukogudeni kirjutasid ja tegutsesid. Näiteks nagu Rooma Clemens on üks selline mees, kellest me järgmine kord ilmselt ka siis alustame.
Aitäh! Täna olid stuudios Allan Kroll, Margit Prantsus. Kuulmiseni.
Jumala vaimu radadel.
Wonderful Jesus. Wonderful Jesus.
Jumala vaimu radadel.
Amen.